dacă ai echipă. De cele mai multe ori îți vei pune echipa înaintea ta. Și la final de an, întâi vedem să fie toată lumea asigurată. Vedem Aha. să fie asigurate următoarele luni, indiferent ce taxe ne mai apar. Și după aceea te gândești la tine. Cred că e foarte mult ca o gândire de familie, în care practic trebuie să ai grijă de, noi spunem, copiii. Sau una, practic ai cuibul și copiii de care trebuie să ai grijă și după aia te gândești la tine. Deci cred că asta e una dintre lecțiile antreprenoriale.
E un domeniu atât de creativ și vin atât de multe lucruri noi peste noi, de la inovații în materiale de construcție, soluții, și e foarte important să fii implicat în toate procesele.
Asculți ABC Podcast. Conversații cu arhitecți, designeri și antreprenori creativi gata să împărtășească din experiența lor antreprenorială cu Armina Popeanu.
Salut, sunt Armina și ascultați astăzi o conversație despre business în design interior cu un duo de designerițe, dacă pot să fac acest acord, Miso Architects, Sorana și Mihaela, invers, Mihaela și Sorana. Salut!
Bună!
Bine te-am găsit!
Mulțumesc că ați acceptat invitația mea și cred că a treia oară de când am amânat podcastul este cu noroc. Conversația noastră de astăzi urmărește firul roșu al vostru, ați sărbătorit, n-ați sărbătorit, sărbătorim la anul, 10 ani
în
de existență.
În curând.
Te aștept! Hai să o luăm cu începutul. Cum a fost, de fapt, cum v-ați hotărât fiecare dintre voi că dați la urbanism, că acolo v-ați cunoscut?
Mm-hmm. Da, ne-am cunoscut la urbanism.
Ok. Sorana, tu, cum ai ajuns la urbanism?
Pentru că n-am intrat la arhitectură.
Așa?
De fapt, eu am intrat în Mingu cu visul de a face zgârie nori.
Ok.
Nu știu exact unde visam eu să-i fac. Bine, mi-am dat diploma cu tema New Yorkului, deci cam
la New
acolo,
York,
da, visam eu să-i fac.
E timpul pierdut, adică...
Ok, am coborât cu picioarele pe pământ între timp.
Te-ai mutat la Brașov.
După care am intrat la urbanism pentru că așa a fost contextul, a fost o concurență foarte mare și, mă rog, am dat-o în bară la admitere, de fapt. Și a fost amuzant că am dat și admiterea la design interior, pentru că am zis hai să le bifez pe toate și mi s-a părut, am zis, eu nu o să fac niciodată așa ceva, de fapt. În fine, cert e că am intrat cu dorința de a intra la arhitectură, am intrat la urbanism și am spus că niciodată nu voi face design interior și guess what?
Iată-ne, X ani mai târziu.
Exact. Deci never say never. Și acolo ne-am cunoscut cumva în facultate, dar de fapt ne-am cunoscut prin cercul de prieteni și ne-am cunoscut la finalul lui 2013.
Ok. Mihaela, tu zici că te-ai hotărât sau ai descoperit arhitectura în liceu.
Da, am descoperit-o în liceu prin intermediul unor prieteni care mi-au recomandat să merg la meditații, să văd dacă îmi place și dacă am aptitudinile necesare. Mi s-a părut foarte diferit de tot ce auzeam la colegii mei din liceu că își doreau să facă și în primul rând îmi doream un job în care să nu fiu nevoită să stau doar la birou, să fie ceva foarte divers, activ, creativ și cred că am reușit cu brio.
Care să te duci și pe șantier, nu?
Exact. Da, să fie ceva dinamic și cu siguranță am reușit acest lucru. Nu am intrat la arhitectură, am intrat la urbanism. După urbanism am făcut restaurări. Încă din timpul facultății am lucrat într-un birou care era specializat pe partea asta, după care am făcut și o postuniversitară.
Tot, la Cluj.
Da, la Cluj. De restaurări și conservarea patrimoniului construit. Și abia după ce am deschis noi MISO, după primii câțiva ani, am decis că vrem de fapt să facem design interior. La început făceam de toate.
Evident.
Am scris arhitectură, urbanism, design de produs,
cum se
design
face?
De obiect, design grafic, totul era pe cartea noastră de vizită.
Ce design mi s-o face, nu?
Și cu timpul, bineînțeles că s-au triat, ne-am dat seama ce ne place cu adevărat să facem și, de fapt, eu cred că știam că vreau să fac design interior undeva în sinea mea, însă mama mea mereu zicea, A, păi poți face un curs de 3 luni. De ce să înveți nu știu câți ani design interior?
Poți, ceea ce Sorana tu ai și făcut. Cred că și Mihaela și tu ai făcut cursul.
Nu, okay. Eu nu am făcut.
Că noi, de fapt, ne-am cunoscut la un curs în 2013-14. Mm-hmm.
Exact.
Și voi ați fondat MISO Architects în 2014. Mm-hmm. Mihaela, tu ești cea care pune lucrurile în mișcare, mecanismul, specialistul curios, așa zice la presă.
Da, e adevărat.
Păi și cum de v-ați specializat în design și arhitectură de interior? De fapt, acum doar asta faceți?
Da, facem doar asta. Cred că cu cât te ajungi mai profesionist într-un domeniu sau mai specializat, faci cu atât mai puțin faci și de fapt doar un lucru pe care știi să-l faci bine. De asta la început faci multe și după aia dai seama că lucrurile stau diferit. În 2014 piața era foarte diferită față de acum. Mi se pare concurența era foarte mică.
Era în anii aia de recuperare după criză. Da, da, da. Era bine.
Da. A fost un moment bun. Mi-amintesc că era și Sergiu la început. Erau câțiva, foarte puțini.
Foarte multă lume care venea la podcast a început în anii 2014-2015.
Da, 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 deci, exact. Și băieții de la Pictu au început un pic înaintea noastră. Deci, practic, a fost un moment în care am simțit că piața cere. Uh-huh. Și cumva cred că ne-am orientat către ce simțeam că este solicitat de piață. Uh-huh. Așa ne-am reușit să ne specializăm, adică în momentul în care ne dădeam seama pe de o parte ce vrem noi să facem și pe de altă parte care sunt cerințele și practic.
Chiar am primit feedback-ul ăsta. La început ne făcusem noi niște pliante foarte drăguțe care le împărțeam prietenilor, cunoștințelor, mergeam la târguri, vorbeam cu toată lumea, le împărțeam și la un moment dat un prieten de familie zice, da, păi, da, dar nu știu când o să ajung eu să-mi fac o casă. Așa designul interior pare cumva mult mai accesibil, că până la urmă poți să-ți amenajezi o cameră, un colț de cameră sau nu știu, dar să faci o casă de la zero sau un proiect mai amplu, mai puțină lume are curajul în primul rând în ziua de azi și atunci, clar, lumea e mult mai open-minded la ideea asta de design interior.
Și pandemia a ajutat și ea că, de fapt, sau n-a ajutat, cum e, din perspectiva voastră?
A ajutat, oricum, pandemie, la noi lucrurile au funcționat fără niciun fel de oprire, practic doar ne-am mutat în online cu echipa, dar practic era pregătit sistemul cât să suporte asta. Cererile au fost foarte mari în continuare, adică mai ales oamenii stând acasă și-au dorit să facă schimbări și să intervină, să și-au dat seama ce probleme au acasă sau nu. În schimb, ce s-a întâmplat interesant în pandemie a fost că a apărut foarte multă concurență.
Ok.
Deci e un val, așa cum a fost un val în 2014, a fost după aia un val în 2020-2021 pe care noi acum începem să-l simțim.
Păi și cu ce se diferențiază MISO Architects?
Primul rând cu experiența.
Ok.
Avem 10 ani de muncă pe brânci.
Și câte? Sute mii de proiecte? Ați numărat vreodată?
Sute cu siguranță.
Da, sute cu siguranță.
Numărăm pentru aniversarea de 10 ani să facem un comunicat de presă frumos, nu?
Da, trebuie.
Și sunteți biroul de arhitectură și design de interior care are două sedii, București și Brașov, pentru că nu mai știe domnule lumea dacă sunteți din București sau sunteți din Brașov. De unde sunteți?
Suntem și din București și din Brașov. Prima oară am deschis în București, bineînțeles, după care am deschis sediul de la Brașov la începutul lui 2022.
Ok, deci aveți 2 ani.
Și din ce știm noi, cred că suntem singurul birou din țară care are două sedii.
Aha, mai sunt pe arhitectură cu două sedii, dar pe design interior și eu, din ce știu. Dar dacă sunt alții care ne ascultă și au mai multe sedii, să ne spună ca să ne cunoaștem. Păi și cum, aveți o echipă de 10 oameni?
Da.
Ok, și cum gestionați?
10 fete.
10 fete, pentru că nu primiți băieți în biroul vostru sau?
Primim, dar cred că sunt ușor intimidați momentan.
Ok, și începe numărul să fie din ce în ce mai, nu?
Că la un moment dat trebuie să vedem cum incorporăm și un băiat, dar poate la timpul ăla de aici.
Am avut la un moment dat un coleg.
Da, da, da.
Și
da.
Ne-a rezistat.
Ba da, chiar acum ei au biroul lor.
Ok. Sunt curioasă cum gestionați, de fapt, un business cu două locații și 10 oameni.
Practic, noi suntem o echipă. Doar locația e doar faptul că suntem prezente în două orașe. Okay. Dar e o singură echipă care lucrează împreună. Și atunci nu este atât de complicat. Uh-huh. Zicem noi, acum poate ne-am obișnuit.
Aveți majoritatea proiectelor în Brașov, în București, în țară?
Diferă.
De perioadă.
Da.
Ok.
În București, clar, e cererea mai mare pentru că orașul este mult mai mare. În Brașov, în schimb, concurența este mult mai mică. Uh-huh. Atunci, având vizibilitate, reușim să...
Și Brașov e în expansiune, deci
exact,
e momentul...
Da, e momentul său de glorie și noi ne-am nimerit la fix.
Super! Sunt curioasă, cum împărțiți voi rolurile între cel antreprenorial și cel de design? Că mie de la început mi s-a părut cumva că tu, Sorana, ești pe zona asta de management, administrație și tu, Mihaela, ești pe zona de design.
Într-adevăr, da.
Da. A fost simpatic acum câteva zile la un curs drăguț pe care am dat.
La chill?
Da.
Așa? Disclaimer, moment promo.
A fost un moment în care, nu mai știu, trebuie să facem o listă cu ce ne place să facem și ce nu. Și pe partea cu ce nu ne place, cumva toată lumea s-a așteptat să includă în acea listă partea financiară, administrativă, toate partea de tabele și cifre intimidantă pentru o persoană creativă. Și a fost foarte consternat să afle că eu sunt genul care, dacă am orice ține de cifre de făcut, mă uită Dumnezeu la birou, adică la propriu. Pentru că, nu știu, pur și simplu, eu am crezut că și celorlalți le place, nu am înțeles.
N-ai înțeles de ce altora nu le place, da. Nu?
Și toată lumea s-a întors atunci, cum, ce-ți place să faci asta? Da, dar ce fău, nu vă place? Și a fost așa un moment de...
Bine, eu sunt curioasă cu câte Excel-uri lucrez în paralel.
Încerc să nu fie foarte multe, dar să fie eficiente.
Dar... Păi și cum ați făcut trecerea de la două fete?
Da.
Ați pornit doar voi două la 10 oameni 10 ani mai târziu.
Câte una pe an? Nu chiar.
Progresiv, a fost un proces mai lung. Uh-huh. La început aveam colegi care făceau anumite părți din proiect. Uh-huh. În cele din urmă, acum, în prezent, avem fete care sunt junior și fac parțial anumite proiecte, adică încet, încet își asumă din ce în ce mai multă responsabilitate. Uh-huh. Și încercăm să le creștem astfel încât la un moment dat, cum sunt cele care au experiență mai amplă și duc proiecte cap-coadă, noi mereu suntem acolo lângă ele să le susținem sau dacă au nevoie de consultanță pe anumite detalii, situații care mereu se întâmplă în șantier. Și sunt colegi care încă mai au de învățat. În general, cei care vin poate au experiență ca și grafică sau ca proiectare, dar nu au experiență de șantier. Aici mi se pare un mare gap care nu poți să-l faci decât lucrând și acumulând cât mai multă...
Implementând proiectele, practic.
Da. Uh-huh. Adică nici facultatea nu ne ajută în direcția asta, nici într-un mod. Uh-huh. Și este foarte important, pentru că orice proiectăm trebuie să fie susținut și de parte practică. Adică din start trebuie să gândim și ca buget și ca soluție tehnică. Și de asta e foarte important, să nu ai doar o viziune creativă, cât să ai și o soluție practică pentru ce ai propus, astfel încât să fie realizabil, sau să nu fie o soluție atât de costisitoare încât clientul să renunțe la ea.
Cum se întâmplă asta acum? Pentru că la început știu că ție îți plăcea foarte mult să mergi, ție, Sorana, îți plăcea foarte mult să mergi pe șantier.
Îmi place în continuare.
Așa?
Între tabele merg pe șantier. Îmi place partea asta, dar din partea creativă eu am rămas cu implementarea, practic. Okay. Șantierul. Uh-huh. Asta, într-adevăr, cred că la un moment dat, atunci când crești sau scalezi, e foarte greu să rămâi să faci proiectare, ca și antreprenor, spre imposibil.
Păi trebuie să alegi rolurile, de fapt. Exact, roluri,
exact.
Nu?
Și atunci eu mi l-am ales, clar. Uh-huh. Și îmi place foarte mult partea antreprenorială, dar pe șantier, la șantier nu renunț.
Nu renunț, ok.
Mei sunt acolo.
Păi și acum arhitectele, designerițele de la voi din echipă implementează un proiect cap-coadă, asta înseamnă că se ocupă și de partea de șantier, sau e la voi?
Da, nu. Noi încurajăm cumva ca fiecare membru al echipei să ajungă să fie independent.
Ok.
Asta înseamnă să poată să preia din stadiu incipient de discuție pe chestionar cu clientul și mai departe, până la parcurgând proiectarea, implementarea și mai departe, până la ședința foto și absolut tot. În felul ăsta responsabilizăm foarte mult pe cineva, pentru că practic își asumă ceea ce a proiectat și absolut tot. Și la fel, cu siguranță cine a proiectat știe cel mai bine și cum ar trebui să arate în final. Bineînțeles, fiecare are și anumite inclinații, o persoană mai tehnică sau mai creativă sau... Și atunci mai face mixuri, adică practic poate să fie două persoane pe un proiect în funcție de cât de amplu este și ne ajutăm între noi.
Ok. Am intrat într-o discuție foarte pe roluri și foarte așa de implementare direct, dar n-am spus voi ce arhitectură faceți de fapt. Adică ce arhitectură de interior faceți de fapt?
În cea mai mare parte facem interioare rezidențiale.
Ok.
Dar avem și proiecte din zona office sau Horeca.
Ok. Proiecte rezidențiale, mai mult case, mai mult apartamente.
Penthouse-uri.
Penthouse-uri, ok. Vă specializați în penthouse-uri, da.
Penthouse-uri, case, apartamente, aha, cumva...
Vile, da, de lux.
Practic ne adaptăm în funcție de spațiile pe care le găsim, dar targetăm, majoritatea sunt ori case vechi sau lucruri pe care le refacem astfel încât să le oferim o nouă viață, dar de cele mai multe ori sunt locuințe noi.
Okay.
Inclusiv cele pe care le preluăm din stadiu de proiect de arhitectură. Asta înseamnă că proiectul de arhitectură este gata, colaborarea cu arhitectul este în derulare, dar clienții își pun problema deja de cum va arăta interiorul, se gândesc că o discuție incipientă cu un designer de interior va eficientiza și partea de arhitectură și atunci începem momentul ideal fiind un moment atunci când casa este la roșu.
Ok. Aha, ca să puteți concepe...
Ca să nu spargem ce au făcut alții deja.
Ok. Eu mă întreb oare de ce oamenii care își fac case de la zero nu se gândesc din start și la designul de interior. Dar tot e bine că apelează, măcar pe parcurs, la niște specialiști.
Pentru că cred că mulți se gândesc că arhitectul, cel care proiectează casa, va veni și cu soluții de interior. Și sunt convinsă, din ce am văzut și din ce am mai discutat, că mulți descoperă parcurs că, de fapt, cel care face arhitectura casei, de cele mai multe ori, nu face și interiorul.
Chiar dacă a gândit o spațialitate corectă, dar nu se ocupă în cele mai mici detalii de tapet, prize și lumini.
Sunt specialiști diferiți, așa cum noi nu facem peisagistică.
Ok.
Și acolo, ok, facem amenajări de exterior sau de grădină, dar... trebuie să vină cineva cu o specializare suplimentară pe partea de plante.
Da, 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 normal că e important în ce climat aduce diverse plante. Dar apropo de clienți, Mihaela, tu zici într-un interviu că simțiți o diferență foarte mare între clienții pe care îi aveți acum, în prezent, și cei de acum 5 ani și una colosală față de beneficiarii de acum 10 ani. Hai să vorbim de ăștia de acum. Cum arată ei? Cum arată clienții MISO Architects?
Targetăm cumva persoane educate, zicem așa, care să aprecieze serviciile pe care le facem, care să fie ocupate, cât mai ocupate, astfel încât să, practic, să aibă încredere, să înțeleagă că atunci când avem o problemă medicală, mergem la un doctor specialist, așa apelăm și la un arhitect de interior să ne ofere un rezultat optim pentru noua noastră locuință. Avem de la clienți care se implică mai mult sau mai puțin, până la clienți care nu se implică absolut deloc, însemnând că ne lasă cheia. De cele mai multe ori aici sunt apartamente de închiriat sau neinvestit și la final primesc cheia înapoi împreună cu un set de fotografii pe care le folosesc pentru închiriere.
Minunat!
Da, asta este varianta ideală pentru că...
Dar mă gândesc că nu sunt aceștia clienții majoritari, cei care vă lasă cheile, mai degrabă...
Nu, încă sperăm.
Ok.
Da.
Pentru foarte că... mulți din clienții noștri nici măcar nu locuiesc în România.
Da. Adică sunt, mai ales în zona Brașovului, unde sunt mulți care se mută sau fac pentru investiție, dar și în București am avut... multe cazuri de tip investiție sau care pur și simplu ori s-au mutat, ori vor să revină în țară.
Dar cred că ar trebui să spunem că spațiile de tip investiție trebuie să răspundă unui alt fel de proiect față de spațiile de tip rezidențial în care familia va locui.
Depinde ce client targetează. Depinde foarte mult.
Da. Am avut și la categoria investiție amenajări cu un buget optimizat, astfel încât asta înseamnă că nu îl reducem și mai contează în continuare foarte mult cum arată, de asta vin la noi. Dar practic oferim cel mai bun produs pentru calitatea cea mai bună și astfel încât să fie apreciat și să dureze în timp și mai departe. Adică e un mix din toate aceste calități. Dar am avut și investiții de lux, asta însemnând în zona din nord, unde au targetat câteva mii de euro pentru închiriere și automat și...
Câteva mii de euro pe...
Pe lună.
Ok. Și automat... Gândeam la metru pătrat.
Și asta.
Da. Și asta, cred că nu.
Da. Și automat și nivelul de investiții a crescut și a ajuns la nivelul unei investiții pentru propria locuință.
Uh-huh.
Dar au înțeles că, ok, investim o sumă mai mare pentru o categorie de chiriași care vor aprecia și vor plăti pentru asta.
Uh-huh. ABC, A Business of Creativity Podcast cu Armina Popeanu.
Hello! Întrerup această conversație ca să împărtășesc cu voi o super veste. Întâlnirile ABC se reinventează din 2024 și, de fapt, se accesibilizează către întreaga țară. Am gândit un nou concept de comunitate ABC, Connection, Cooperation, Collaboration, Co-Education, Consolidation și Coffee Together. ABC Co. ABC Community se reunește online. Așadar, pentru toți creativii din țară și din întreaga lume care vor să fie alături de noi, de ce nu, îi așteptăm. Avem 3 pachete de cafea cu ghilimele de rigoare, cappuccino, flat white și latte, funcție de implicarea sau nevoia pe care o aveți de suport, de ajutor, de consiliere, de consultanță, de colaborare, de comunitate și de grup. Pachetul cappuccino vine cu acces la întâlnirile noastre lunare cu invitați specialiști, arhitecți, designeri și antreprenori creativi, întâlniri care vor fi online o dată pe lună și la care veți avea acces full on la înregistrarea lor în această platformă de comunitate. Accesul la întâlnirile lunare este pe bază de subscription, de abonament. Toate membership fee-urile sunt pe bază de subscription în comunitate și pachetul de întâlniri cappuccino este disponibil la 95 de lei. Este un cappuccino cu multă valoare, informații din experiența altora, cele mai valoroase informații. Flat white este cafeaua mea preferată și admit că și pachetul preferat este 265 de lei pe lună și de suma aceasta ai acces la întâlnirile online lunare cu invitații, la înregistrarea întâlnirilor în caz că ai pierdut întâlnirea, acces la comunitatea noastră, la grupul de WhatsApp și acces la un mastermind lunar de business. Asta înseamnă că o dată pe lună ne reunim timp de o oră și jumătate și abordăm o temă de business, de la comunicare, la personal branding, la promovare, la scalare, la echipă. Toate aceste lucruri le discutăm în comunitate cu membrii din comunitatea ABC Co, care au acest pachet flat white achiziționat. Și latte este o cafea pe care o bei, o cafea mai intensă pe care o bei, să zicem, poate mai rar, o dată la 6 luni, pentru că este 2850 de lei cu plata la 6 luni. Ai acces la toate lucrurile despre care am povestit mai devreme, la întâlniri, la grupul de WhatsApp, la înregistrări, la mastermind, la înregistrarea mastermind-urilor, dar ai parte și de un audit de business, de sesiuni de consultanță și de o strategie. Iar pentru că nu se poate să livrăm vești fără să dăm și cadouri, pentru primii 30 de oameni care se înscriu în comunitate, avem 30% la aceste sume. Asta înseamnă că folosind codul de reducere comunitate, atunci când faceți checkout în procesatorul de plată, în loc să plătiți 95 de lei pe lună, veți avea discount 30%. În loc să plătiți 265 de lei, veți avea discount 30%. În loc să plătiți 2850 de lei, asta este un mega deal, aveți reducere 30%, asta înseamnă că veți plăti sub 2000 de lei pe întreg pachetul. La toate aceste pachete aveți acces de la noi pe site www.antreprenoriatcreativ.ro în secțiunea de comunitate abc.co. Veți vedea acolo pachetele cappuccino, flat white și latte cu mai multe explicații astfel încât să-l alegeți pe cel potrivit vouă.
Asculți ABC Podcast cu Armina Popeanu.
În pandemie, că tot vorbeam de pandemie, ați simțit nevoia să vă repoziționați și de fapt să vă îndreptați atenția spre genul ăsta de clienți mai mult.
Da.
Care a fost momentul în care ați simțit nevoia în primul rând sau ce v-a făcut să vă dați seama că aveți nevoie de o repoziționare? Că o să povestim că ați făcut o întreagă...
Odată cu deschiderea biroului din Brașov, ne-am dat seama că avem de lucru la imaginea noastră în primul rând, okay, la modul în care ne prezentăm. Era o discrepanță foarte mare între amenajarea din Brașov și cea din București. Aha. Și atunci ne-am gândit să facem un upgrade pe toate planurile, începând cu imaginea noastră, cât și modul în care lucrăm. Am filtrat absolut toate livrabilele pe care le primeau clienții. Am încercat să cizelăm tot ce s-a putut, dar cel mai greu proces a fost refacerea logo-ului,
okay,
de care eram foarte atașate, pentru că, în primul rând,
emoțional,
era făcut de noi.
A fost dureros.
Ok.
Și
vocea rațiunii a fost dureros.
Nici nu am avut încredere cumva să lăsăm pe mâna altcuiva acest, aha, rebranding.
Și zona asta mai romantică, mai premium în care sunteți acum, este făcută de cineva, nu? Adică nu mai e făcut de voi logo-ul sau?
Până la urmă,
da,
tot noi l-am făcut.
Ok, ok.
Da. Aici n-am fost un client ideal, pentru că în loc să îl lăsăm pe mâna specialistului, da, recunoaștem, adică ne-am asumat asta.
Ok.
Am trecut prin acest proces de creștere, să spun.
De repoziționare.
De repoziționare. Okay. În primul rând, simțind concurența din piață, trebuie să știi cum să te poziționezi diferit, să poți să...
Competitive advantages, o să le facem la cursul de strategie, la CIL.
Exact. Deci asta a contat foarte mult și am apelat la consultanță de business care ne-a ajutat pe parcursul la aproximativ un an și ceva, cred.
Ok.
Și care a pornit de la un tip de consultanță vizionară, cumva, care de la o echipă, tot de fete, care ne-au făcut ca un fel de proiecție, o viziune a noastră în câțiva ani. Și atunci ne-a luat pe mai multe paliere și a început să spună: numele e bun, logo-ul nu e bun, asta trebuie să faceți.
Identitatea nu e bun, bună, da, trebuie să mergeți, să mai mergeți la coafor.
Exact, exact. Ceva de genul ăsta, dar a fost foarte util. A fost overwhelming la început, dar cred că a venit momentul potrivit. Și de atunci lucrăm continuu la asta.
Eu am făcut o glumă cu coaforul, dar să dăm și puțin context. De fapt, voi aveți un hair stylist care vine la birou foarte frecvent, nu?
Da, nu ne-am gândit sincer atunci când am intrat în facultate că presupune atât de coafat.
Pentru că, de fapt, toate întâlnirile trebuie să fie impecabile, cu atât mai mult dacă sunt evenimente publice, dar și întâlnirile cu clienții.
Exact.
Okay.
Da. Este o parte extinsă a echipei MISO.
Exact, foarte important.
Am zis că în viitorul birou o să avem și o scafă specială, da, amenajată pentru...
Scafă, manicură, pedicură, tot, exact, în același timp.
Exact.
Da, dar cred că e important atunci când promovezi un produs premium care trebuie să arate impecabil. Mm-hmm. Cred că este foarte important ca și tu și toate serviciile pe care le faci să se ridice la nivelul așteptărilor. Mm-hmm. Adică nu poți să spui ceva și să... Știi cum e? Trebuie să coincidă pe toate planurile. Mm-hmm.
Și pentru voi îmi dau seama că asta vine natural, dar pentru echipă, cum a fost să faceți, în fine, un pic upgrade-ul ăsta, poate, de cum te porți în definitiv și cum te prezinți și cum te îmbraci la birou și cum te... pentru că voi întotdeauna te țin pe cabile așa în fiecare zi sau așa pare.
Ne bucurăm de la pare.
Da, ok. Nu știu dacă aveți niște tocuri și niște haine călcate la birou. Sigur aveți și fier de călcat, nu?
Haine speciale de șantier, cât să nu se vadă tot praful pe încălțăminte.
Ok.
Cum să par curat, indiferent de șantierul pe care merge.
Ok. Îmi dau seama că și recrutarea trebuie să facă dintr-o zonă din asta în care oamenii care vin noi în echipă trebuie să înțeleagă această poziționare.
Da, a fost important, dar cumva cred că de la început ne-am dat seama că echipa pe care o avem acum, cumva toată echipa e din același film, plus minus, adică ok, este normal să fim diferite între noi, una dintre fete îi place yoga, unei îi plac pătitul sau na, fiecare altceva. E normal să fie diferențe și apreciem chestia asta, dar cumva fundamental, în valorile fundamentale, toate suntem din același film și credem în același lucru și cred că asta pentru echipă e foarte important.
Uh-huh. Uite, sunt curioasă să vă întreb din categoria provocări. Mi-ar plăcea să-mi povestiți sincer, cât vreți voi de sincer, care a fost cea mai mare provocare la nivel de proiect?
Fiecare proiect este o provocare, o nouă provocare. Fiecare proiect are provocările lui.
Așa.
La unii e comunicarea cu constructorul, la alții comunicarea cu clientul, la alții bugetul, cum să ai o calitate net superioară într-o sumă limitată de bani. Sau... Mi se pare că provocările au fost, sunt și vor fi mereu diferite de la caz la caz, de la proiect la proiect. Uneori nu poți să afli decât pe deja când ești în procesul de creație sau implementare, de fapt, care sunt provocările acelui proiect. Uneori sunt imobile cu probleme, dezvoltatori care au întârzieri foarte mari. Sunt foarte multe provocări. Cred că zilnic ne confruntăm cu atât de multe provocări. E foarte greu să tragi o linie și să zici în acel proiect a fost cea mai mare provocare.
Pentru că, de fapt, fiecare proiect e unic și răspunde unei soluții unice.
Și fiecare are mai multe provocări, inclusiv. Adică fiecare proiect e o altă poveste.
Provocare. Ok.
Da, adică e... Nu știu, de asta sunt și atât de unicat, pentru că și nouă ne-a fost foarte greu la început să facem un singur stil de amenajări. Uh-huh. Pentru că mi se pare mult mai important e să clientul să fie compatibil cu locuința în care va locui, să se simtă bine acolo, nu să-i creăm noi un mediu în care, care el să nu rezoneze. Adică mi se pare foarte important să...
Să fie custom made.
Da, 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 să creezi un mediu pe nevoile beneficiarului respectiv.
Exact. Aha.
Tu, Sorana, te gândești la o provocare din proiect? Ai avut mai mult timp să gândești.
Da, recunosc. Cred că pe parcurs ne amintim de fel de provocări, dar la modul după câțiva ani sau după câteva luni, îți amintești partea amuzantă a provocărilor.
Okay.
Te amintești când... nu știu, acum mulți ani am probleme cu echipa de șantier, a trebuit să dăm echipa afară și să schimbăm noi ala, noi două. Ne observ că nu suntem
ok. Îmi închipe că nu umblați cu șurubelnițe.
Nu, una să facă pe polițistul să vadă dacă nu vine între timp constructorul.
Exact.
Și cealaltă să cumpere o ială și să vină să desfacă și să monteze o ială nouă la... ușă cât să nu vină să ia din materialele de construcție de pe șantier.
Exact. Și asta a trebuit mulți ani, într-adevăr, dar tot n-am cum să uit. Sau tot felul de întâmplări mai puțin, mai mult sau mai puțin haioase în care trebuie să te ceri cu cineva, cu o echipă, să dai finisajele jos fără să afle clientul, astfel încât să, la final să-l scutești de tot stresul aferent. Dar ce mi se pare foarte frumos la ce facem e că la final, momentul în care clienții sunt mulțumiți și rezultatul final merită, toate astea își scad foarte mult în intensitate, deși în momentul ăla când le simți, eu crezi că este sfârșitul lumii, atunci când tot e frumos și clienții sunt mulțumiți, pălesc cumva și ți le amintești doar așa în fundal, la modul, ok, avem multe povești amuzante, am tot zis că o să le scriem la un moment dat undeva să nu le uităm. Dar cred că asta e cel mai important și într-adevăr sunt foarte diferite, adică avem din toate categoriile.
Cumva așa suntem programați de fapt să ne amintim doar lucrurile pozitive, nu?
Da, da, așa este.
Domeniul nostru a devenit din ce în ce mai stresant în ultimul timp, atâta timp cât facem și partea asta de implementare și șantiere, și cred că e foarte important să ne păstrăm simțul umorului și, nu știu, să vedem partea bună a lucrurilor, pentru că cu siguranță toți meșterii mai greșesc, toate, nu există echipe de construcție ideale, nu există furnizori care de-a lungul anilor să nu fie avut nicio întârziere sau, nu știu, să nu existe niciun fel de provocare. Important e să găsim acel echilibru la final și familia sau persoanele care vor folosi acel spațiu să se simtă cât mai bine și să aducem o schimbare net calitativă în viața lor, pentru că despre asta e designul interior. Cum schimbi viața oamenilor?
Îmbunătățește cu adevărat viața.
Da.
Mm-hmm. Sunt curioasă, care e procentul de proiecte pe care le pozați, care e procentul de proiecte pe care le fotografiați la final?
Cred că la început ne rugăm noi să le pozăm cât mai multe.
Ok.
Dar cu timpul, la fel cum am făcut și cu serviciile pe site, pozăm în continuare destul de multe, dar încercăm să pozăm nu neapărat doar cele care merită, ci cele pe care vrem să le promovăm mai departe, cele care ne-au fost aproape de suflet, cele care au soluții inovatoare. Deci
suntem și implicați emoțional, nu?
Da,
în aceste procese.
Da, inevitabil. Și tot în procesul de repoziționare ni s-a spus să tăiem din proiectele de pe site, ceea ce iar a fost o mare provocare, pentru că a trebuit să ne despărțim de proiecte de pe site. Și atunci ni s-a spus, nu mai pozați absolut tot, haideți să triem din ele și să vedem ce trebuie să ajungă pe site și ce nu, puteți să pozați și voi intern. Oricum avem mai multe categorii de poze, avem pozele pe care le facem noi, pozele pe care le facem cu fotografi profesioniști, și aici mai contează încă un lucru, faptul că ședințele foto, odată cu toată amploarea proiectelor, au devenit un proces foarte amplu. Uh-huh. Dacă acum câțiva ani durau, nu știu, câteva ore,
okay,
acum au ajuns să dureze câteva zile. Și atunci, și din punct de vedere financiar, este o provocare să...
Asta vreau să zic, că e un cost de marketing în sine,
exact,
o ședință foto.
Pentru că nu mai este doar fotograful, uh-huh, ci toată lumea și toate persoanele din echipă implicate, care, okay, trebuie să aleagă florile potrivite, să culegem decorațiunile.
Costul florilor, timpul persoanelor, exact, care nu proiectează, ci se duc la ședința foto.
Exact. Okay. Și atunci te gândești de mai multe ori înainte să, uh-huh, să faci o ședință foto.
Deci 10%, 20% din proiecte?
Nu, în continuare, nu, cred că sunt mai
destul multe. De mult.
Okay.
Da, cred,
okay,
că jumătate cel puțin sunt pozate, uh-huh, în continuare.
Chiar mai mult, da.
Voi căutați proiecte pe care le implementați și le duceți până la capăt.
Da. Deci, uh-huh, mai multe ori nu luăm proiecte doar pentru proiectare. Mhm. Uh-huh. Pe lângă faptul că ne dorim să le vedem implementate și ni se pare că, de fapt, pentru asta, ăsta e rezultatul final pentru care muncim, ni s-a dovedit în timp că cele unde vor să ia doar proiectarea să și le implementeze singuri, nu neapărat că nu ies bine, dar după aia urmează un parcurs lung de telefoane, uh-huh, întrebări și cumva frustrări de ambele părți, atunci.
Nici clientul nu e mulțumit pentru că și-a,
exact,
implementat singur, nici voi n-aveți cum să fiți mulțumiți că sigur a fost modificat proiectul.
Exact.
Șansele să ajungă exact așa cum ne-am propus noi sunt foarte mici, și partea asta de proiectare am mai oferit-o noi doar când erau proiecte internaționale, să zic.
Da.
Și atunci am mai acceptat să mai facem asta, dar... În general, ne rezervăm dreptul să...
implementați proiectele.
Nu mai acceptăm astfel de proiecte dacă nu ne ocupăm noi de implementare.
Și la nivel de provocări antreprenoriale, în cei aproape 10 ani, care a fost cea mai mare provocare antreprenorială?
În primul rând, educația financiară, care, okay, nu ne-o dă nimeni, adică clar e o chestie super autodidactă, adică, okay, habar n-ai în ce te-ai băgat. Și mai ales toată birocrația asta cu actele și cu contabilitatea. Norocul nostru e că Sorana avea deja un PFA în momentul în care am început și deja se cunoștea cu toate tântițele de la ghișeile, de la fisc, de la toate autoritățile și cumva avea anduranță sau nu știu cum, răbdare să comunice cu ele, să insiste, să bată și a doua oară și a treia oară, să întrebe cum e corect, pentru că nimeni nu te învață ce trebuie să faci, care sunt pașii, trebuie să-ți plătești taxele la timp, nu știu, lucrurile astea care partea artistică nu prea se suprapune cu partea asta organizatorică, iar Sorana este raza noastră de lumină și...
Că, de fapt, îți și place.
Da, 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 cred că e foarte important să-ți placă asta, altfel cred că ar fi un chin, într-adevăr. Adică nu,
și pentru tine, Sorana, aceeași provocare sau alta?
Nu pot să-i iau ca pe provocare. Acum, la modul amuzant, pot să spun că cred că urmăresc mai multe profiluri de Instagram de contabili decât de design.
Okay.
Am câțiva care...
Analiști financiari,
da, 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 nu știu. Foarte, care transmit foarte amuzant ultimele reglementări și ultimele legi și eu îi urmăresc acolo. Deci le mai arăt și fetelor prin birou, uitați.
Fid interesant, trebuie să ai...
Apare nimănui nu se pare așa amuzant ca mie.
Exact. Se citi ironia.
Da, nu, cred că e important să-ți plac asta, dar mă bucur că o fac și eu fac cu drag, asta contează.
Provocările antreprenoriale. Cred că cea mai mare provocare pe care am simțit-o în afară de începutul firesc, pe care, mă rog, e normal să fie greu.
Și cam cât timp a fost greu începutul?
Câțiva ani.
Ok, asta vreau să zic.
Da, mi-e greu să pun punct, să poziționez în timp exact de când n-am mai fost. Tot timpul e greu, dar e important să fie de și greu și frumos.
Greu.
Da.
Ok.
Cred că atunci când am început în Brașov, în 2018 am început noi să luăm proiecte în Brașov.
Ok, cred când că încă atunci... tu nici nu te mutasei, de fapt, la Brașov și făceați naveta...
Atunci mi s-a părut cel mai greu cumva că după ce că ai luat-o de la în început fără nicio cunoștință și cumva așa foarte de la zero, să o iei din nou de la început, practic într-un oraș în care noi crezând că o să venim cu numele din București și o să pice toată lumea pe spate și nu a fost absolut deloc
așa. E ca atunci când te oprește poliția și ai număr de București, e nasol, dar că vede că ai buletin de Brașov, e mai bine, se îmbunătățește situația.
Eu încă am numere de București la mașină, deci ok. Deci nu, de fapt nu e ok, am buletinul de Brașov, deci
cred că asta mi s-a părut greu, că atunci, practic, efectiv am simțit că o luam de la capăt, adică, practic, tot procesul a fost reluat.
Okay.
Nu știam furnizor, nu ne știa nimeni, nimeni n-a fost impresionat că am ajuns noi în Brașov. Da. Cred că asta...
Am echipă că trebuie un pic de reziliență și anduranță, că ai zis tu, Mihaela, mai devreme, ca să duci, să cauți furnizor noi, să-ți cauți conexiuni, oameni, comunitate.
Da. Dar când te uiți în spate... Dacă merită, nu mai contează niciun efort.
Da?
Da, eu așa zic, mâna pe inimă.
Acum că suntem la final de 2023 și de fapt o să fie ultimul podcast ABC din acest an cu voi, o să facem o pauză până în ianuarie, sunt curioasă cum a fost anul ăsta pentru voi. A fost anul în care ați trecut de la 6-7 oameni la 10?
Trecut.
Ok.
De fapt, anul trecut au venit multe persoane, nu multe, două în echipă și anul ăsta încă o persoană, încă o fată, Iana, da? Deci, practic, nu, creșterea a fost progresivă tot timpul. Adică am încercat să luăm câte o persoană nouă care să ne asigurăm că
se integrează organic în echipă. Okay. Au fost și momente în care am angajat câte doi oameni simultan, dar uneori ne-am dat seama că nu sunt compatibili cu echipa și atunci au trebuit să drumurile noastre s-au despărțit. Și în prezent, practic, avem o persoană care este doar pe marketing, o persoană pe parte strict administrativă și comunicare cu furnizorii.
Aha.
Și restul de fete sunt pe partea creativă.
Ok. Sunt curioasă dacă a fost ceva în toți anii ăștia care v-a ajutat un tipar în obicei.
Să fi organizat.
Ok, mă așteptam să zici disciplină, organizare, ceva.
Da. I rest my case, eu.
Bine, tu ai făcut școala germană, deci îmi dau seama că ai fost organizată pentru tot biroul.
Și familie cu cadre militare.
Ok, deci, combinația.
Și seriozitatea, cred că asta ne reprezintă. Adică pentru noi e foarte important în momentul în care am promis ceva unui client sau unui furnizor.
Okay.
Sinceritatea,
această asumare. Seriozitatea,
da, e foarte important. În ziua de azi foarte greu găsești parteneri de afaceri în care să se țină de promisiuni, de termenele promise.
Okay.
Din ce în ce mai rar.
Și la nivel de creativitate, sunt curioasă cum vă, nu știu, împrospătați cunoștințele sau cum vă țineți la curent.
foarte multe surse, târguri de specialitate, cursuri online, persoane pe care le urmărim din diverse domenii creative, de la pictori, artiști, călătorii, nu știu, poți să-ți găsești inspirația în diverse locuri. Dar este important să fii mereu inspirat, să nu-ți pierzi din dorința asta de a inova, să aduce ceva nou.
Mă gândeam că o să zici că asta se întâmplă în relație cu clienții.
Și în relație cu clienții, pentru că mereu vrem să îmbunătățim lucruri, adică periodic reluăm anumite procese și ne gândim ce am putea face mai bine. De fapt, în fiecare an ne propunem să îmbunătățim anumite lucruri, cerem feedback atât de la colegii noștri intern, cât și din exterior, cât și de la clienți. În ultimii ani am avut sesiuni de feedback cu clienții. Clienți care au fost super încântați, clienți, adică de toate tipologiile de clienți. Și ca să avem o viziune amplă, cum se vede și din exterior. Că tu din interior poate ești prea focusat pe ceea ce faci și nu mai vezi cum este serviciul tău, de fapt, din exterior. Și atunci e important să ceri feedback din piață, constant.
Și care e feedback?
Noi sperăm că e bun. Dar tot timpul ai ceva de învățat. Cred că asta e foarte important, să nu te oprești niciodată.
Ok.
Cred că feedback-ul este dat și de clienții care tot revin. Avem clienți care sunt alături de noi, cred că de, nu știu, 9 ani, 8 ani și tot revin cu proiecte noi. Adică atâta timp cât revin, pentru noi asta e o dovadă de încredere.
Revin pentru că se mută de atât de frecvent.
Evoluează și ei odată cu noi. Okay. Investesc.
Okay. Avem deja și care se mută din ce e foarte simpatic. Avem deja suficienți ani încât oamenii au început să se mute din locuințele pe care le-am amenajat noi.
Ce
fain. E foarte interesant că practic mai trebuie să vezi cum locuiesc, că tu știi deja cum locuiesc.
Și ei locuiesc așa cum ați lăsat voi proiectele acum mulți ani.
Majoritatea respectă foarte mult ce a fost și poate le adaptează pentru nevoile zilnice, dar proiectele rămân destul de...
Și să abordăm acest subiect apu. Crește valoarea proprietății dacă are un design interior bun sau nu?
Noi avem exemple concrete că da, că dintre cei care au făcut investiții, în care au vândut cu profit. Valoarea apartamentului plus investiția în el și vânzare pe profit.
Cu siguranță, aș spune eu. Noi am avut chiar la începuturile noastre un proiect de apartamente destul de central, nu se vindeau pentru că aveau o suprafață foarte mare, au fost recompartimentate în studiouri și noi le-am gândit, erau niște studiouri destul de generoase, le-am regândit ca un sistem butic, fiecare studiou era total diferit și era cumva compartimentat multifuncțional, astfel încât să răspundă cât mai multor nevoi și după amenajarea noastră s-au vândut foarte rapid. Chiar de la primele vizionări și investitorii au inclus inclusiv fiurile de amenajare și a fost cea mai bună strategie de marketing pentru ei.
Dar de cele mai multe ori tot ce am făcut pentru showroom-uri sau vânzare sau închiriere a fost foarte repede și a atins scopul foarte repede.
Super vândabile, da.
Scopul comercial.
Da, exact.
Sunt curioasă din punct de vedere antreprenoriat, dacă ne gândim la cei care încep acum, ce ați sfătui un antreprenor în primii ani de viață profesională să facă, ce a funcționat pentru voi sau ce n-a funcționat poate.
Mă gândesc tot la cursul de acum.
Așa?
În care...
Deși e foarte recent, că suntem la 2 din 7, de fapt.
Exact. Dar a fost...
Ne povestea că n-am făcut un episod de podcast special pentru asta. Am putea, da.
A fost interesant că nu mai știu exact cum povesteam de diverse exemple de antreprenoriale și ne-a povestit de un antreprenor de succes, cel care a predat cursul, din străinătate, nu mai știu exact din ce țară, cred din Germania, dacă nu mă înșel, care avea un business de succes care creștea 50% pe an. Very huge. Și tot așa, oamenii îl întrebau care e secretul? Ce faci pentru asta? Și el a dat un răspuns la care cred că în lumea antreprenorială e bine să-l asumi de la început, faptul că plătește prețul. Okay. Și sunt mai multe lucruri de plătit pe care trebuie să le asumi de la început, evident. E anume, timp, liber, tot stresul aferent. Și el a spus, da, că își vede familia foarte rar și cumva e veșnic, doarme doar cu pastile. Uh-huh. Asta era prețul lui. Și a zis, okay, eu mi-am asumat prețul ăsta pentru că vreau să crești 50% pe an. Ok, ăsta e un caz extrem. Nu toată lumea vrea
pentru
să crească 50%
pe an. Greu să crești 50% pe an. Încă.
Dar mi s-a părut foarte interesant, dus la extrema lui, acest concept de preț pe care îl plătești pentru a fi antreprenor. Și mi se pare că trebuie să fii conștient de la început dacă vrei să-l plătești, indiferent, pentru fiecare va însemna acel preț probabil altceva.
Aha.
Dar ceva din ce ții trebuie să dai cumva pentru scalare, pentru succes, pentru toate lucrurile astea. Și ok, trebuie să-l faci asumat și totuși cu zâmbetul pe buze. Și noi ne asumăm că ok, au fost 10 ani grei, dar au fost foarte frumoși și evident că de multe ori nu știu, ieși undeva cu soțul, cu iubitul sau să faci altceva într-un weekend, a trebuit să faci ceva pentru că trebuia să facem, adică nu exista opțiune.
Pentru că ți-a asumase răspunderea.
Exact.
Ziceam mai devreme.
Sau inclusiv chestia asta, dacă ai echipă, de cele mai multe ori îți vei pune echipa înaintea ta. Inclusiv chestia.
Salariile indiferent ce.
Exact. Și la final de an, întâi vedem să fie toată lumea asigurată. Vedem să fie asigurată următoarele luni, indiferent ce taxe ne mai apar. Și după aceea te gândești la tine. Aha. Adică, cred că e foarte mult ca o gândire de familie în care, practic, trebuie să ai grijă de, noi spunem, copiii. Sau, practic, ai cuibul și copiii de care trebuie să ai grijă și după aia te gândești la tine. Deci, cred că asta e una dintre lecțiile antreprenoriale.
Deci, prețul pe care l-a plătit o Sorana a fost timpul.
Da, a fost timpul, cu siguranță.
Și implicarea, pentru că tu ești over... Amândouă sunteți over implicate, dar tu ești...
Da, dar e important să nu o faci cu... E alegerea mea, evident, cât de mult vreau. Dacă vreau să stau la 11 la birou, it's my choice. Dar important să o faci... Eu când plec la 11 noapte, termin contabilitatea, sunt foarte încântată.
Așa?
Trebuie să faci fiecare...
Cu stil.
Da. Adică trebuie să-ți placă foarte mult ce faci. Și automat vei avea niște lucruri la care renunți în momentele. Ok, dacă am ajuns la 11 noapte, e clar că puteam face altceva în momentul ăla, dar am ales să fac asta. Nu o să fiu supărat pe ceilalți din jurul meu, din echipă, că eu am ajuns, ok, eu am vrut să fac asta, dar inevitabil trebuie să lași de la tine niște lucruri. Pe toate planurile sau pe planurile pe care alegi tu să faci chestia asta. Altfel, dacă vrei să nu-ți asumi din toate lucrurile astea, poți la fel de bine să faci antreprenoriat, dar recomandarea ar fi să faci singur. Adică să nu-ți dorești o superscalare, să nu-ți dorești o echipă care te va face responsabil. Adică în momentul în care tu vrei să pleci în vacanță sau să dispară o lună, e foarte posibil să nu poți să faci asta, pentru că există costuri, pentru că costurile trebuie asigurate cu un proiect nou pe care poate nu vrei să-l iei, dar
trebuie să
pay the bills.
Da.
Da, cred că asta e... Aha. Trebuie să te asumi de la început și să știi că vrei să faci asta. Și atunci, mai
cred
departe...
Cred că asumare e cuvântul care definește această conversație.
Da.
Și tu, Mihaela? Ce preț ai?
Nu vreau să fiu descurajatoare.
Așa?
Dar mi se pare foarte important, pentru că la noi vin foarte multe persoane drăguțe care zic, vai, eu lucrez în alt domeniu, dar mă gândeam, ce frumos e, ce faceți voi, e atât de nice, aș vrea și eu să... fac o reconversie profesională și...
Mai ales că
de fiecare dată când se întâmplă lucruri din astea interesante. De exemplu, la ultima sesiune foto aveam portbagajul plin cu măceșe sau cu felul de lucruri sau cari covoare pentru sesiunile foto sau... Aha. Indiferent, chiar dacă noi nu vrem să facem asta, chiar dacă acum avem o echipă care face acest lucru, sunt foarte multe laturi a acestei meserii de care trebuie să fii aware. Adică nu-i doar imaginea frumoasă de copertă de revistă în care totul este minunat. De fapt, cum o văd eu, este o continuă luptă. În primul rând, în a susține proiectul în fața clientului și a-l convinge să investească banii necesari ca să ajungem la acea imagine. După aia, e o luptă continuă cu echipa de șantier sau echipele pe care tot trebuie să le orchestrez foarte delicat încât să ajungi la cele rezultate pe care ți le dorești, să respecte detaliile pe care ți le-ai propus. Adică este o, în primul rând, că e muncă în echipă. Trebuie să fii pregătit să muncești în echipă, să îți ajustezi tone of voice cu diverse tipologii de persoane, de la, nu știu, doamna care poate face curat în clădirea respectivă și până la CEO-ul sau CFO-ul dintr-o companie. Să găsești limbă comună cu oricine și indiferent de ce zic ei că nu se poate să facem soluția X, să nu-ți pierzi răbdarea și consecvența și ideea de la care ai plecat, adică să lupți cu adevărat pentru ce ți-ai propus, pentru că într-un final, să ajungi la acea imagine frumoasă de revistă. Mi se pare că nimeni nu-ți spune cum va fi în realitate. Adică îți dai seama de fapt cum e făcând asta, dar clar, e un farmec aparte. Chiar dacă ai parte și de zile în care poate ai înghețat pe un șantier sau nu știu, toate fac parte din farmecul meseriei, doar că puțină lume e aware de ce înseamnă tot acest pachet de experiențe sau că ai stat, nu știu, ai mers pe un șantier și ești plin de noroi în ziua respectivă, dar între timp tu mai ai 2-3 întâlniri și trebuie să fii adecvat pentru diverse ținute sau evenimente sau contexte. Adică e foarte amplu și, cum spuneam la începutul podcastului, niciodată nu te plictisești.
Clar.
Cu siguranță. E foarte important în același timp să ții pasul cu tot ce înseamnă inovație, pentru că toată această concurență care vine, poți fi cu doi pași înaintea tuturor, atâta timp cât încerci să inovezi, să vii cu un suflu nou, să experimentezi, să vii cu soluții care le vezi din afară de cele mai multe ori. Și de asta e foarte important să fii open-minded, să cunoști, să vrei să intri în detalii, să vizitezi fabrici. Nu știu, e clar, trebuie să-ți dedici și foarte mult din timpul tău liber acestui job, pentru că nu există o barieră foarte clară unde se termină, adică nu e un job la care la 6-7 seara ai închis telefonul, nu mai răspunzi nimănui și adică dacă faci lucrul ăsta cu drag, faci și în timpul liber, te uiți la, urmărești diversi influenceri sau surse de inspirație, nu știu, e un domeniu atât de creativ și vin atât de multe lucruri noi peste noi, de la inovații în materiale de construcție, soluții, concurența asta se simte și la nivelul furnizorilor și a soluțiilor din piață și e foarte important să fii implicat în toate procesele.
Ce cred că a definit ambele răspunsuri este că nu te plictisești niciodată în diverse ipostaze. Dacă ați luat acum de la început cu MISO Architects, ați mai luat-o, de fapt?
Da. Cu siguranță.
Okay. Semnăm oricând.
Și ce ați fi putut poate face diferit?
Nu știu dacă aș face ceva diferit, pentru că ceea ce am făcut până acum ne-a dus până aici.
Bine, okay. Clar, cu experiența de acum, privind în urmă, știm ce am face altfel.
Dar atunci eram niște puștoaice de 25-26 de ani.
La momentul respectiv știu sigur că am făcut tot ce se putea mai bine, adică n-am niciun dubiu, dar nu avem regrete.
Asculți ABC Podcast cu Armina Popeanu.
Sunt curioasă pe partea de educație, dacă ați simțit nevoia să vă educați, întreb pe toată lumea, pe partea antreprenorială și dacă da, cum ați făcut-o?
Eu sunt fan în cursuri oricând, dacă e ceva de învățat, cu siguranță. Cursuri în sine, podcasturi, consultanță externă,
okay.
Asta se pare că ne-a ajutat foarte mult atunci când vine cineva și vede.
Pentru că de fapt exterior. E punctuală
exact.
Pe o problemă.
Uh-huh. Deci da, nu cred că a fost un an în care să nu fi făcut nimic în acest sens.
Ok.
Inclusiv, nu știu, cursuri de public speaking,
time management.
Exact. Au fost multe pe parcurs.
Dacă ar fi să schimbați ceva la industrie, ce ați schimba? Fiecare dintre voi. Aveți puterea să schimbați orice. Ce ați face?
Aș da prin lege să răspunzi la telefon.
Ok, te enervează când n-ai control asupra oamenilor.
Da,
în echipă sau colaboratorilor sau clienților sau toată lumea.
Colaboratorilor și echipelor de șantier.
Aha.
Deci măcar ei, dacă mi-ar răspunde toți la telefon, măcar să spune toată lumea înapoi, destul de repede.
Urgent.
Nu mă sun doar să vă întreb ce mai faceți, cu siguranță. Ar fi magic.
Ok.
Dacă ar exista un clasament al furnizorilor,
ar trebui și să-l facă.
Cât de serioși sunt sau cumva. Aha. Deci ne-am tot lovit uneori căutând anumiți specialiști, chiar dacă erau numărul unu la căutări pe internet, în colaborarea cu ei, unii n-au mai răspuns la telefon, inclusiv au încasat bani de la clienți, au dispărut sau au făcut un proiect slab calitativ și nu au vrut să-și asume. Chestia asta de asumare, în primul rând, mi se pare între echipe, cu totul. Toată lumea își pasează de la unii la alții responsabilitatea și nimeni nu are coloană vertebrală să-și asume. Da, domnule, am greșit. Dacă e ceva în curtea mea, eu răspund aici. Adică asta mi se pare foarte important. Și, practic, partea asta de încredere în furnizori, pentru că mass media a schimbat cumva imaginea asta. De multe ori vedem ceva foarte frumos pe Instagram sau chiar colegele noastre la un moment dat ne tot gândeam la o listă de constructori cu care să colaborăm în următorul an. Și am făcut noi un clasament frumos, dar bineînțeles, în momentul în care îi testezi, nu e doar partea frumoasă a lucrurilor, apar diverse situații. Așa și cu furnizorii. Poate tu vezi ceva ideal acolo ca imagine, dar până nu-i testezi, nu știi cum o să fie. Ar fi important să avem un feedback din piață, măcar din partea arhitecților sau colegilor de breaslă, dacă au mai lucrat cu anumiți furnizori, care au fost provocările, unde au fost impedimentele, ce s-ar putea îmbunătăți, adică să existe o, nu știu, o susținere a breslei arhitecților.
Pe asta o asociație ar putea să facă.
Cu siguranță. Cu asociația de aproape un an. Dar, clar, mai sunt multe de lucru, deși asta cu lista de furnizori este pe agenda asociației.
Care este zona pe care vă concentrați voi, MISO Architects, în viitor?
Probabil că vom rămâne specializate pe partea de rezidențial, dar în continuare ne dorim și proiecte din area de Horeca sau office. Dar ne dorim să facem un lucru și bine. Asta e important.
Suntem deschise provocării.
Și asta.
ABC, A Business of Creativity Podcast, cu Armina Popeanu.
Așadar, pentru voi cei care ascultați acest podcast, avem un cadou. Codul COMUNITATE, pe care să-l adăugați la achiziția unei cafele, unui cappuccino, unui flat white sau unui latte, așa cum sunt gândite pachetele noastre de apartenență la comunitate, la întâlniri, la mastermind, dar și la serviciile mai ample de audit, de consultanță și de strategie. Codul COMUNITATE vă dă un cadou de 30% discount lunar pentru primii 30 dintre voi care vă alăturați comunității și dați, practic, un vot de încredere nouă, ABC, echipei și mie, Armina Popeanu. Bucurați-vă de cadou și să ne vedem în comunitate!
Asculți ABC Podcast cu Armina Popeanu.
Ultima parte este, de fapt, un șir de întrebări la care o să vă rog să răspundeți fulger cu da sau nu sau cu răspunsuri scurte.
Ok,
ești pregătite? Gata? Da? Ce vă gândeați că vă veți face atunci când veți fi mari? Mihaela?
În general, credeam că o să dau la drept. Cam asta, okay. Cam asta era planul meu. Mama vrea să fiu contabil. Și tata e singurul care m-a susținut și a zis, uite ce frumos desenează. Da, deci...
Sorana, tu?
M-am adorit de repede că voi da la arhitectură. Aha. Am zis mică. Cred că bănuiam că o să fac medicină, văzând exemplul familiei, dar nu cred că m-am gândit niciodată cu adevărat la asta.
Dacă ați fi acum în liceu, ați urma același drum profesional?
Da, da.
Vacanță pentru voi la mare sau la munte?
Mare.
Munte.
Dimineața, cafea sau ceai?
Cafea.
Și.
Ce este succesul pentru voi? Cum se măsoară? În premii, în bani, în proiecte, în vacanțe?
Performanță.
Oh, wow, să definești asta? Măi, ce vă învață pe voi acolo la chill school?
Totul la superlativ.
Ok, adică un echilibru între proiecte, premii și bani, zici tu, Mihaela?
Da.
Ok, și performanța, vrei să ne povestești, Sora?
Mi-amintesc tot legat de ce am discutat recent. Cred că e important ca să te trezești în continuare plin de entuziasm în fiecare dimineață, să nu ajungi să dai snooze business-ului tău. Deci nu am dat până acum snooze ăsta, deci asta e, nu vreau să dau snooze.
Da.
Ok, în weekend mai dau.
E o conștientizare și a mea asta cu entuziasmul, că dacă sunt entuziasmată despre un proiect, înseamnă că e ceva că ce...
Și în sine despre tot ce fac. Atâta timp cât sunt entuziasmată, e bine.
Folosiți AI sau creați de la zero?
Încet, încet, sper. Din ce în ce mai mult să și folosim. Dar în principiu creăm de la zero momentan. Că...
Da, creăm de la zero.
Integrați momentan. În ceva, nu știu, în ChatGPT, I don't know, mai întrebați
chestii.
ChatGPT
folosim momentan, da.
Da. Ok. Care este proiectul vostru preferat? De la MISO, evident.
Da. Următorul nostru super proiect.
Da. Aha, ok.
Cel mai bun răspuns.
Așa e, nu? Atunci când se termină un proiect, parcă se termină un capitol și începe întotdeauna altul care e mai entuziasmant și mai... Ce tare. Ce rol vă avantajează pe voi, pe fiecare dintre voi, antreprenor creativ sau specialist?
Nu pot să fiu ambele.
Antreprenor pentru mine, clar.
Ok. Mihaela, tu? Ești designerul care implementează sau mai mult antreprenorul care conduce business-ul?
Cred că un mix din ambele, adică e important să vezi ambele laturi.
Aha.
Pentru că uneori cât de frumos n-ar fi un proiect dacă nu mai vezi viziunea de ansamblu, practic, dacă s-au stat prea multe ore pe acel proiect și nu mai e unul profitabil, și aici e o problemă, adică cumva trebuie găsit mereu un echilibru între munca depusă și rewarding-ul din partea asta.
Ce fain! Reușiți să trăiți la nivelul la care vreți din activitatea voastră profesională de acum?
Da.
Da, cu sigur.
Ei! Creativii, designeri, arhitecții, vi se pare că au un nivel mai mare de ego decât alte categorii profesionale?
După ce am crescut cu medici, nu știu ce să zic. Ok.
Nu știu dacă e neapărat așa, dar ce am auzit ca și feedback, unii arhitecți, colegi din Breaslă, au zis că se simt ca niște semizei, că au puterea de a decide și de a crea lumi. Eu nu mă simt așa neapărat, dar da, depinde, cred că, de la om la om. Cum, e alegerea fiecăruia.
Către ce aspirați? Unde vă vedeți peste 5, 10, 15 ani? Pe un munte.
Cu semnal.
Cu semnal, ok.
Nu știu, eu n-am proiectat atât de departe.
Am făcut recent un exercițiu cu 10 ani. Cred că 10 ani a fost atunci.
Da, cred că 10 ani, da.
Părea că suntem în aceeași zonă, adică în același film, doar că mult avansat.
Ok. Felicitări, mulțumesc! Vreți să adăugați un gând de final, să faceți vreo recomandare ascultătorilor sau e ceva ce n-am atins?
Să nu-și piardă niciodată speranța. Atâta timp cât fac ceea ce le place, e cel mai important. Nu, uneori nu contează poate nici cantitatea banilor sau alte lucruri. Adică e mult mai important să te duci cu plăcere zi de zi la birou sau să faci ceva cu drag.
Să nu uite zâmbească, mi se pare că zâmbetul ne-a adus de foarte multe ori, ne-a deschis multe porți către și lucruri concrete, dar și către inimile oamenilor și ne-a ajutat foarte mult parcurs.
Ție, celui care ne asculți, mulțumim că ai stat cu noi până la final. Dacă te-a inspirat ce ai auzit, dă mai departe materialul către 2-3 prieteni antreprenori creativi cărora le-ar folosi informațiile sau distribuie-l în social media. Cea mai mare mulțumire a mea este să aud de la voi, așa că m-aș bucura să împărtășești ce ți-ar plăcea să auzi mai des în episoadele ABC de podcast. Poți găsi ideile principale ale episodului, dar și alte resurse la noi pe site pe www.antreprenoriatcreativ.ro/podcast. ABC Podcast este un material produs de mine cu ajutorul echipei ABC, A Business of Creativity. Răzvan Voicu editează sunetul astfel încât pentru voi cei care ascultați să fie o experiență audio faină, Roxandra Gură Roșie explorează ideile cele mai interesante discutate în episod, iar Antonia Huțanu Berci amplifică mesajul nostru în social media. Și le mulțumesc fiecăruia dintre ei pentru că fac o treabă așa bună. Până data viitoare, implică-te în proiecte cu sens.
ABC, A Business of Creativity Podcast, cu Armina Popeanu.